Mote balu no lamburo damala, bari abe balu la kuma o kumalela, ala e minfo. Mbadin lamwe lalo, kabonye nkumolula, mini betauratu senu okono, na alikonton adunga sewo soto kamuru nona, kana ala nyin karanfutandi alima, mimusila tilindimote. Bimbe miro kila taurato lela, ko alialo nyami, taurato le mukitabu foloti anabio mola safero lukono, adun yekara lule soto. Kara folole ka kumandi musala kitabu folola. Nyin wati ndi wakono. Ntarta musala kitabu folole karanka. Adu ngatele banteng. Woto bimbe dunna taurato kara fulanjangole kono. Minka kumandi musala kitabu fulanjangola. Musala kitabu fulanjangokono. Tarika dima lebeje minketa. Alala bani Israel dindi wol bondi ila jon yakono nyami misra bankoka. Bar janimbe dunna wo kitabu kono. Mimu musala kitabu fulanjangoti. Mbe minke la folo, wole muka nakaran kumflo la kuo kumalka funyoma, mini be Musa la kitabu folo kono. Tonya, nyantele ka Musa la kitabu folo lon, katu atele mufonda maoti, ala minlandi. Isaje nsi afahamuno, aninsi lano kuo lbela, mini be safiri anabiyomol la kitabu kote onlukono, mini be anoma. Fo alihakilo si bulano aya folo la leban, Musa la kitabu folo kono. Alinga ase nkankaran, Ako, folo folo ala esan ni mbanko da, kumole mu minku mayata. Folo folo ala, folo dulato, fengo fente nunje, kilin dron nebe nunje, mimbe balurin, adun wole munu alati. Bitun nata aje, folo dula lungola, ala enoro senu wuli wulol da nyami, aye kumandi malayko lula. Ka ala batu fo abada, nyim malayko lukono, kilin tarta nunje minna nyame uni nyinya wata katambi dolu bela. Atele munu lusifati. Mim munu malaika kote unjamal la kuntioti. Bar kitabo ya foleko, lunso totale nun, kabri lusifa jututa alala asokono. Lusifa ni malaika kote unjamal minu tarta afi, ye fero dadaka ala boindi, kasi ala mansa sira onka. Bari momote ala boindi nola, adun alate son nola moluma, minu balanta ala mansa bayama. Bitun alai lusifa ni ala malaiko jawul bayi, Adun ay Lucifer to falin ka ke setanoti min koto munyinti ala jawo adun kabri ala setanoni ala malaikol bay ala jahannama dimba daye min ne buka duben adun kitabo ya foleko lakira lo lungola ala min tilinta abe setano fayla wo dimbale kono ani min be ka bulanoma bitun wokola nata akaran ala san da nyami banko fankaso ani min be ba kono Ala efion be da moye, ay min fanada, momu alala daro leti, min kumayata katambi dar fion wofion bela, katu ala ye moda, ala fan saurole la. Ala laftele animo, ay minda, ye kafnyo ya dinon din di ma sotole. Wole ya tinna ay monio murini londola, isaje mosi ala lonno, ay sondomo diala, isaje mosi ala kanuno, adun ay lafo karfama, Isaje mosi atombono afanye, kason alama, waranka balan ama. Nyinko lan nataje, ala ye kotoboro landi monya koto nyami. Aye minda, ka yitandi mosondo mobe nundami. Wole ya tinna lumminda ala ye adamada, aya dandalako. Isi yiri dingo sifa bedo mono nako nyinkonole. Bar yiro minka kuja wo nyinkubeto londo di, kana wodomo. Ni lumminda inyi yiri dingo domo, ibe fala wo lungolela. Wole mu nyentiko, ibe fatandi lambala lefo abada. Bari ngajele, ngulula fulolu, adamani hawa, ya tombo nyami kason setanoma, aninka bula anoma kabri ya yiri dingo domo, ala yiminkondi. Woko lalemu, ala lakumoko, silang, mo kilinne yati na junubo dunta dunia kono, adun junubo le saya sabu. Bitun nataje, ala adamani hawa bay edeni nako kono nyami, ila junubo kamala. Bari janni ake bayi, ala ye lahidi liko, alaftele lunkilin, ka tema folaki na dunia kono, ka hadamadiun kisa setanu la sembo kono, ani junubo la jo. Ala lafiku nyima kono, ae fero dadaka junube lalu kumaka, ala ya lahidi ka moki na duma minsene yata, mima niyo soto hadamadiun la junubo to. Fu ayelosi bonka hadamadiun la junubo julo jo. Wotumo, alaba yitandika ila koikele,
asi yanfano moli e ila junubo la nyami ka balutilin kono foka nabula bila to nyakono ala e min lahidi tema fola la kuoto munun lahidi kende baleti bitun nataje ay wallahido yitandi nyami kabri ay be yanfa adun ay dendi ko da ye kulola ka dun adamani hawaye nyin kuol kono alaka adamani hawa karandile nunko junubo la jomu sayaleti adun ni yelo mambon junube kafarote sotla woko la nga adama dinke flol la ko karan wolle mu kabila ni habilati nga jele habila yesa jirimo di alala nyami mim man so tari soto ayafa katema fola misal mimbe na dunia kono anin kafa junube la noto bari kabila ate yakatele kata alakan kaboni afon la kata kuola ka fen woludi afon ye minusene adun kitaboko alay habilani ala sadala kuo mutale bari aman kabilani ala sadala kuo muta mune yatinna ala man kabila la sada muta katu ala ala silo mafo junubo la jomu bahra betoleti bari afotaleko junubo la jomu sayaleti aninfana afotaleko ni yelo mambon junube kafarote sotla bitun alay kabila kumandi fu asi afon kontibo isaji asi tubi adun ase tilingo silota alay min londi bare kabila kan fatale dron adun aya do mafa habila wo kolalemu na jile hadama din jama bulata kabila si nonno manyami fun fleta nuala watoma kitaboko ala nata jeko hadama din latilimbali ya sembo warata dunia konole adu ila sondomo miro kaselele ka tenten kuja wo kekan wati o wati bitun ngaje ala nata pare nyami ka wamo sambana dunia kono ka junube lal kasara. Wo wati jawo kono, nuwa dronne lata alala. Mi yatinna alako, aye kulumba dada, mimbe kela tanka dulati moli beye mini dunta kono. Ala tartano munyati junube lal yefo wati jan, hani kabri nuwa tartano kulumba dadakan. Bari hani kilinne mantubi, anin kabula kulumba kono, ni amanke nuwa ni ala dimba yaluti. Anin beyan jamalu nuha ye dinke sabale sotonu semu hamu ani yafeti modole benunje mimbota semu bala minto mu ibrahimati nga karanne alai ibrahima kumandi nyami ka fala bungobula kataka na ini banko kan ala laftale nu ka ke jama mo kutoti ka bo minna ala la kilari ya molu ani dunya la kisandir la besotola wole yatinna alako ibrahima yeko mbenne malaima adumbe tofana bondila dunia kono isike nemoti bitun ibrahima natake isiaka famati alako to wato kono alala lahidoka isiaka leketanu yakuba famati adu yakuba min alaya to la israilala natake dinke tannin flo famati bitun yakuba dinke tannin flo natake jamamo kutolti alay ibrahima lahidi minna bani israil lasilolu amamme na yakuba dinke on latarika kawa kuyari ngojube sako ika min kumandi yusufala min munun dinke tannin kilinjangoti yusufa koto manyol ya konnenu bari alaya barakandi min yatinna fo labon anata ke misra banko be marallati kabri nyin ketale konko ba nata boy misra banko nin kanain banko beka kamantoro ba sabu adu yakuba ani adinke ol mimman fensoto ibe minto mola yakuba ya moyko misra ye nyosotole bitun aya adinke ol kije bitun nataje yusufa ya fon yitandi akoto manyol la nyami ayan fateye adu aya fama kumandi ani ala dimba yalbe kana anin kay fon ol sindi misra wuliyati na musa la kitabu folo bandula ngajiko bani israel lasilol mantra sirin kotenke kana ini banko kan ala ibrahima lahidi minna bari ibe sirin no misrale bari nyimbe ketale ka timmandi ala e minfonu ibrahima e wati janko manto kabirin akwayeko nyin lonko ay ko yimako iko malankol bekela luntaun leti banko kan min manke itati ibe kela jongol leti je adu be tarla mara jawole kono fo sanji kemenani mbena banko nyim molu jarabila ibe jon yakela minuye wokola ibena bolaje inin fankaba woto nyanta lo naleko ala fon le boulo be kuol be kan minu keta bandi israël la silol la muni yatina ala sonta ibrahima ko malankol sita misra adun ay laydi non kanani banko lela katu ala laftale non kala waro ni sembo yitande kabo mimbe kila bandi israël la silol la misra banko kan ala afero kono min ka wakuyata ane sembo warata laftanun ka banisra lasilo tankandi isaje mobesi alonko atelimu marioti sani mbadin la moilalo ali ngasora folo karanyola kitabo kono nka min kumandi musala kitabu flanjango kitabo ko nyille mu yakuba dinke oluti yakuba ikafu ateleye ko israila minuni atata misra miwomin nin ala dimba yalu Rubeni, Simoni, Levi, ani Yahuda, Isaka, Sebuloni, ani Benjamin, Dani, ani Nafutali, Kadu, ani Haseri. Yakuba kwa malankol ka nyanta motangoro ulalefe, woyatra le Yusufa be Misira. Bitun Yusufa ni abadi unbe fata, ani uwo jamano molibe, bari iko malankolo, minu mubani Israel ankoluti. Lafa kuta, adie dinja malu soto, fo banko be fata ila. Wuleto mansa ke kuto men mam Yusufa la kuolon, nata maraloke misra. Ako ala molieko, ali ajube, ban Yisra anko lila moli siata, adie sembo soto kaptan bintolula. Nyanta ferele kela, kajeko, ikana lafaku, misalife, ninke loketa, asike nole, Ini njawo liye kafunyoma kankele. Animfana isikana no banko kane. Bitun ahe jonkunti olike inyato ka imantora. Ka diakuya dokuoke. Ye pitemu ni Ramses lelo. Ka ike mabodula saate woti. Firawona ye. Bari ika imantora nyami. Ika siya wole nyama. Adu ika janjan. Bitun misra nkol nata sila banisra yankol la. Ikai doku ndile kofalo. Ye baluo kole andi mani ndoku kole ula. Ika briko lukosi. Ika sonyi banko nyami. Adi ika doku sifa jamale kwe kunko luto. Bari misra nkol buka balafa soto ila doku kole ula. Ibe minkeka. Misra mansa kioko. Ibru timotlalu. Minutolu musifaru. Animpa uti. Yeko. Ni alka ibru musol makoi. Ni be uluola. Ni aliyakoro siko, kambandi ngolemu, alisi afa, barnia akita sunkuti ndi ngoleti, alisi atuje, ayibalu. Timutala silata alala, adu misra mansa kiyo yiminfoye, imake. Ika dinke ultu balu rinne, bitu mansa, ye timutala kumandi, kanyininka. Ako, muni yatina, ali kambandi ulbula, ibaluta. Timutala ye firawona jabi njine lako. Ibru musol manke ko misra musolu. Ye sembo sotole. Adi ka wulu ifanyele. Janin timutala kafuta. Ala nata betia timutala fe. Molu lafata. Adi nata siyaku. Katu timutala silata alalale. Bitun aye ifanson dimba yaldi ila. Woleto firawona ya ala molu be ya mariko. Ni ibru nkol ye kambandingo kambanding wulu. Isa hafai nyai libakono. Bari isi sunkuti ndi untubaluri. Musa la kitabu flanja onsora folo banta janne. Wati kote on alialo nyami. Ning adiata alaye. Mbedunna nyintari kadima kono. Kaji alaye kewo kumandi nyami. Adun ayapari ndika banisa lasilol bondi frawo na bulu. Fu alie nyinke fati ngotolo neba. Atele mu Musa ati. Alala kilari ya mu Musa. Alama alamfama ye barako di alla. Alama alie lahidi kendo tanka alihakilo kono. Mimbe alala kumo kono. Minko ten. Adun kabrin junubo la fata. Alala hino le nata waraka tambi junubo la.